Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Valuta til besvær. I ukens episode av Finansredaksjonen skal vi dybdedykke ned I valutakurser. Og for dere som da kjenner at dette har vel ikke lyst til å høre så mye om, så jo, det har du. For det inneholder ting som hvordan finansministre I vestlige regjering klarer å tulle det til på en sånn måte som den britiske finansministeren Kwasi Kwarteng gjorde for noen dager siden. Og for oss som da har tenkt oss ut av Norge I løpet av høstferien, så det jo et sjokk og vantro når vi ser på eurokursen, for dette kommer til å bli dyrt, for ikke å snakke om de som skal til USA. Så hvordan egentlig sammenhengen I dette valutamarkedet? Hvorfor kronekursen svak nå? Hvorfor klarte ikke den nye regjeringen og I Storbritannia å bevare pundkursen? Dette skal vi snakke om I denne episoden av Finansredaksjonen, en podcast som lages av oss her I Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita Hoemsnes og kommentator I DN.
Og jeg heter Terje Erikstad, finansredaktør.
Og jeg heter Tore Sand Jensen og skriver om aksjer.
Ja, det var jo en fascinerende sånn, altså vi har jo I tidligere tider, vi har snakket tidligere før podcasten om George Soros sitt angrep på det britiske pund I 92, men du verden, den runden forrige uke, eller litt før forrige helg, som den britiske nye finansministeren gjorde, den var spektakulær, var den ikke det, Terje?
Det var veldig spektakulær, det sjeldent at en finansminister klarer å ødelegge tilliten til egen valuta så kraftig, så raskt, og så på en måte totalt ubegrunnet. Ubegrunnet I den forstand at denne britiske finansministeren, Kwasi Kwarteng, som du nevnte, som jo fersk fordi Liz Truss hadde overtatt som statsminister og utpekt han. Og så skulle hun holde et såkalt, snakke om et såkalt minibudsjett. Og det han gjorde var å si at nå skal vi gi masse skattelette til de aller rikeste, og vi skal låne alle pengene som de skattene, da, det hullet som det skattelettelsen skaper. Og dette skal skape masse vekst I britisk økonomi, så dette kommer til å gå fint. Og det trodde ikke markedet på I det hele tatt. De bare så et stort svart hull I britiske statsfinanser, som da staten må, selvfølgelig må låne penger for. Og hva ble reaksjonen? Jo, investorene bare solgte pundet og solgte britiske statsobligasjoner fordi de tenkte at dette går ikke bra. Og da var det jo nesten kollaps for pundet.
Det må jo være en sjokkartet opplevelse for en ny fersk finansminister, men han og Liz Truss skrev jo en bok hvor for mange år siden, i 2012 da, hvor de proklamerte den type politikk, altså liksom Thatcher-aktig politikk da, hvor man skal bare kutte masse skatter og da skal det bli helt kjempevekst. Og jeg tror de var så inne I den bobla at de glemte å lese avisene. De glemte å se, hva det ellers som skjer her I verden da, tro? Og det var det, det virker som de ble helt paffe, men han kom vel til fornuften igjen, gjorde han ikke det, tror Christian?
Jo, det må jeg si, han gjorde jo et veldig bra PR-grep da, for han la jo ut både på sosiale medier at vi har mottatt budskapet, vi have listened, og vi skal ta action. Og, nei, det var jo veldig bra. Men det klart ikke sant, for Storbritannia, dette gigantisk land I Europa, ikke sant, med Churchill og Thatcher og Jeg må jo si, altså, kvaliteten på britiske politikere de siste 10 årene, bare se hvor mye rot og sur som de har klart å få til med å, Brexit. Og, altså, hvis det en fot å skyde seg, så kan man være ganske trygg på at britiske politikere, de klarer å finne den.
Men det, jeg er for så vidt enig at det litt mer sånn sus over de tidligere statsministerne du nevnte, men, britene har en tendens til å få trøbbel med sin valuta.
Hvorfor det?
Det fordi at hvis et land skal ha tillit til valutaen sin, så må landet ha orden I sine finanser. Og britene har slitt med det. Altså at man ikke har hatt overskudd eller gått I balanse på over offentlige budsjetter. Og at man har importert mye mer enn man har eksportert. Da må man ha en svak valuta for å på en måte klare å gjenopprette eksportevnen og redusere importen. Og det har jo ofte skjedd på dramatiske og brutale måter. På 70-tallet så måtte faktisk Storbritannia be om nødhjelp fra det internasjonale pengefondet. Mm. Det ganske ille for et såkalt velutviklet land. Mm. Og for nøyaktig 30 år siden så ble jo pundet kjørt rett I senk av den kjente spekulanten George Soros, som veddet på at pundet ikke ville klare å holde den faste kursen mot europeiske valutaer, og det fikk han jo helt rett I, ikke sant, Tor?
Ja, det fikk han rett I, og tjente jo masse, masse penger på det.
Han var ikke, jeg studerte I England akkurat da, han var ikke veldig populær.
Nei, det var liksom mannen som knakk pundet, men og det var ikke bare pundet som røyk da, da røyk også norske kroner og svenske kroner, og da hadde vi en valutapolitikk som var egentlig helt høl I hodet. Det var høl I hodet I den forstand at vi skulle holde en fast valutakurs mot europeiske valutaer, da særlig den tyske Deutschmark som de hadde da. Og for å kunne klare å holde kursen fast, så måtte man holde renten veldig høy for å gjøre det attraktivt å eie kroner. Mm. Men når man holder renten høy veldig lenge og mye, så dreper man økonomisk aktiviteten. Så det var økonomisk selvmord, det kanskje å ta litt hardt I, men det liksom problemet med også den, det Kwasi Kwarteng prøvde seg på nå, at investorene trodde ikke på at Storbritannia kunne vokse seg ut av det, de problemene de har ved hjelp av skattekutt. Mm. Og da tenker investorene, det som kommer til å skje I Storbritannia nå, at pundet faller, inflasjon øker, sentralbanken må sette opp renta mye for å dempe inflasjonen. Da kommer det til å gå veldig dårlig med britisk økonomi. Det stikk motsatt av hva finansministeren forsøkte.
Men vi har jo hatt ulike, hvis vi skal gå litt sånn historisk til verks da, så har det vært ulike former for valutasamarbeid og valutapolitikk som man har prøvd. Og hvis jeg kan anbefale en bok som heter, nå husker jeg ikke, det Maria Berg-Reinersen I Morgenbladet som har skrevet den, om Bretton Woods, og da selvfølgelig med John Keynes som en av deltakerne på en sånn, ja, var det en krusbåt, eller det var I hvert fall på vei mot Bretton Woods. Ja, det var en veldig bra bok, men det var ikke det som var poenget mitt, men hva var Bretton Woods, og hvordan har man klart å prøve å få til en sånn valutakurssamarbeid opp gjennom tiden, Tor Christian?
Ja, dette jo veldig spennende saker, for at, ikke sant, hvis du går tilbake til på 20-tallet, da, så var det ingen faste valutakurser. Da svingte valutakursene hit og dit, så det litt sånn som det I dag. Da. Så det ikke noen ny oppfinnelse det med å holde på med nå. Men så kom jo krigene da, og på slutten av 2. verdenskrig så skjønte man at noe må gjøres, både med valutakurser og med at du må ha noen institusjoner som kan bidra til å stabilisere økonomien i land. Så da fikk man, det var vel i 44, Bretton Woods, hvor man samlet, og da forløperen til det som i dag er IMF og Verdensbanken ble etablert, og man laget noe rammeverk for hvordan dollaren da spesielt skulle være bundet mot gullverdien, og der var andre valutaer igjen da mot dollaren. Da. Så, og dette fungerte alldeles utmerket til stykket utover på 60-tallet. Da begynner man å se at dette begynte å gi liksom rystelse. Det ble vanskeligere å holde disse kursene mot gull, og det var jo da USA da, i 71, tror jeg det var, som på en måte punkterte dette. Og det var sitt, holdt jeg på å si, om, ja, ikke sant, det var sitt om Bretton Woods. Men disse institusjonene, IMF og Verdensbanken, lever jo i beste velgående, men dette valutakursbindingen fikk jo en slutt av. Men så hadde det jo det som dere snakket om i sted.
Valutakurv eller basket.
Ja, eksakt. Mm. Ikke sant?
Så. Og det, altså, bare for å nevne, Bretton Woods er et sted i USA.
Ja, ja, det er ikke noe valuta å gjøre.
Nei, absolutt ikke, men det var der man møttes og lagde dette rammeverket, som Thor sier, i forsøk på å stabilisere internasjonal økonomi. Og der var jo logikken er at hvis valutakurser er stabile, så kan både de som eksporterer, de som importerer, de kan planlegge, og de kan være trygge på, de vet hva ting koster. Mm. Men for at valutakurser skal være stabile, så må egentlig den underliggende økonomiske utviklingen være litt stabil. Og det vet jo at den ikke er. Mm. Sånn at det er nesten sånn, uten unntak så kollapser sånne regimer, forsøk på å holde kursen fast. Men vi har jo sett i Europa at man har gått fra å forsøke å holde kursen fast til å lage en valuta. Mm. Og da løser man jo et problem, men så skaper man et nytt problem. Og det så vi jo veldig under eurokrisen på rundt 2012-2014, hvor det var sånn at noen land trengte egentlig veldig lav rente, andre land trengte høy rente. Og renten kan ikke settes ulikt i de ulike landene, for du har en sentralbank som setter renten. Mm. Sånn at da fikk de svakeste landene i eurozonen kjempestore problemer, og det ble jo en dyp krise. De kom seg jo gjennom den krisen.
Med god hjelp fra blant annet Tyskland, gjorde de ikke det? Jo. De måtte kjøpes opp x antall statsobligasjoner i Italia og
ja, og så videre. Ja, ikke Tyskland, men Europeiske sentralbanken sørget for at,
jo, men jeg bare tenker at tyske økonomien generelt var vel litt på et annet nivå da.
Det var det,
de trengte ikke
absolutt.
Høyrente. Mm.
Men det er jo sånn problemet å sette, ha en valuta for mange land, hvor noen land trenger en svak valuta, andre trenger en sterk, og noen trenger høy rente, andre trenger lav rente, og da er det vanskelig å finne den rette balansen. Sånn sett så tenker jeg at hvis vi kommer over til det norske valutaregimet, da. Nå har jo Norge et inflasjonsmål for pengepolitikken, og det betyr at Norges Bank skal ikke bestemme noe bestemt kurs på kroner mot dollar eller kroner mot euro. Man skal sette en rente som gjør at inflasjonen over tid blir rundt 2%, og så får kronekursen bli det den blir.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Det jeg litt opptatt av akkurat nå, fordi jeg skal til Euroland I høstferien, sånn på tampen, og fikk et lite bråsjokk når jeg skjønte at krona vår ikke så mye verdt enda. Og egentlig så det helt absurd da, at en av årsakene til at den kronekursen svakere nå, at vi tjener så sjukt mye penger. Så du verden, det kommer I alle retninger, si.
Ja, nei, og så det jo ikke sant, det som Terje snakket om, også, ikke sant, du ser jo I USA, hvordan man bruker rentevåpene for å ta knekken på inflasjonen, og det sånn som konsensus til å være nå, at man tror at sentralbanken kommer til å være ganske brutal, og de kommer ikke til å gi seg før de helt sikre på at inflasjonen viser en klar nedadgående trend igjen. Og det ser vi jo nå, ikke sant, at hele rentekurven, altså rente for alle løpetider, stiger jo både I den korte og lange enden, men vi ser at det liksom har sementert seg den inverterte rentekurven som vi jo liker å snakke om altså den
yndlingstema
ja, en veldig invertert rentekurve men det jo fort altså, nå kant 10-årsrenten I USA har jo svingt nå rundt faktisk 4%. Og det klart at det øker jo da, altså da blir det amerikanske, å putte penger I amerikanske rentepapirer og da må kjøpe dollar presser opp dollarkursen, og betydelig, og mot norske kroner også. Ikke sant? Altså, det har jo vært et stup, ikke sant? Dramatisk utvikling her. Og det skyldes da for en stor del viktig driver, da nettopp dette med amerikanske renter som øker så kraftig. Og I tillegg så har vi jo at amerikansk valuta en safe haven I usikre tider. Og så det den gamle klassikeren med norsk økonomi, en liten åpen økonomi, men med en ganske smal næring, altså veldig avhengig av olje. Og da det klart at oljeprisen og utviklingen I oljemarkedet har betydning også da for norske kroner.
Altså den... Jeg beklager å si det, Anita, men det dårlig for deg, men det bra for landet at det dyrt å feriere I utlandet nå. Altså, ikke sant? Når Norge har store inntekter fra olje og gass, så jo det inntekter I utgangspunktet I dollar og euro, typisk. Og da... når kronekursen lav, så blir de inntektene vi får fra utlandet mer verdt. Samtidig så betyr det at våre kroner får kjøpt mindre I utlandet. Mm. Så derfor blir dine feriereiser og mine og Tor Kristian sine dyrere. Ja, Tor drar jo bare til Nord-Norge.
Jeg reiser bare til Nord-Norge.
Hvordan valutakursen der oppe?
Du, den helt utmerket. Den en.
Jeg litt usikker på hvordan du blir mottatt der etter den forrige podcasten om oppdrettsnæringen, men vi får se.
Ja, bare reise inkognito. Bare. Nei, men det fungerer da sånn at en svak krone styrker vår eksport og reduserer vår import, og dermed bidrar til en form for stabilisering av norsk økonomi. Og det rammer jo oss på en måte som privatpersoner, men det bra for oss som arbeidstakere og bedriftseiere og så videre. Og så det noe, en par spesielle utfordringer akkurat nå, fordi olje- og gassinntektene ekstraordinært høye. Og det betyr at mye penger skal inn I oljefondet. Og oljefondet jo I utlandet. Så det betyr at staten får inntekter I kroner, som etterpå skal veksles om til dollar og euro og pund. Og da selger Norges Bank, det valgt, jeg tror det var 4.300 millioner kroner hver dag denne måneden, Norges Bank varsler hver I slutten av måneden hvor mye kroner man skal selge eller mye valuta man skal kjøpe kommende måned. Og dette jo helt ekstraordinært stort. Og det bidrar nok til å presse kursen ned. Selv om Norges Bank prøver å gjøre det så skånsomt som mulig, så det jo et salgspress I den forstand at kronene skal selges til noen som vil gi oss dollar eller euro I bytte. Da. Og så bare legge til en effekt til, det at når kronekursen går ned, så blir som sagt varene vi kjøper I utlandet dyrere, og det bidrar til høyere inflasjon I Norge, importert inflasjon. Og til en viss grad så må Norges Bank motvirke det med å sette opp renta mer, sånn at vi får på en måte på pisk, altså litt sånn pisk der også da. Mm. Ikke bare ferien, men også renta på boliglånet ditt blir høyere.
Vi har det så fælt ved nordmenn,
altså. Jo, alt for mye penger inn, altså. Det bare helt forferdelig.
Hvor sølvskjeen, eller hva, når du trenger den, liksom? Uff, nei. Vi sitter på den gyllene gren. Vi gjør det, altså. Jeg skal tåle den ekstra sterke euroen. Hva tenkte du på to, Christian?
Jo, nei, det var bare ja, det som Terje påpekte nettopp, at for man ønsker veldig ikke at valutaen skal bli for svak, ikke? For å importere inflasjon, så man ønsker jo en stabil utvikling I valutakursen, og det ønsker vel de fleste land, vil jeg tro, og sånn så skulle man si at man skulle jo hatt noen Bretton Woods-greier, hvor alle valutaer hang sammen, men det har vi jo skjønt at det går dårlig I de fleste tilfeller, på grunn av det Terje påpekte, altså du får interne spenninger innenfor valutaområdet, ikke sant? For landene utvikler seg forskjellig, med forskjellige sektorer som gjør det godt og dårlig, og så får du etter hvert da behov for å utføre forskjellige typer pengepolitikk, og da gjør det vanskelig å være innenfor for en valuta. Man kunne jo tenke seg at norske kroner for eksempel hadde blitt en del av euroen, ikke sant? Det et interessant tankeeksperiment.
Da ville renten ikke bli bestemt borte på bankplassen av eller rentekomiteen I Norges Bank. Da ville den bli bestemt nede I Frankfurt av en gjeng som hvor Norge og norsk økonomi helt marginal. Altså, de må se på hele eurozonen samlet og prøve å liksom finne den riktige balansen for alle de ulike økonomiene der. Og vi ville ha vært en helt... ingen ville ha tatt hensyn til våre behov. Så sånn sett så tror jeg nok at vi skal være fornøyde med at vi har vår egen valuta. Mm. Og en bransje som vi har snakket om I forrige uke da, oppdrettsbransjen kan jo være superfornøyd. Fordi de selger, det en bransje som virkelig tjener penger når valutakursen svak. For den bransjen har veldig mye av sine kostnader I norske kroner, og veldig mye av sine inntekter I utenlandsk valuta, fordi nesten all laksen eksporteres. Så dyr dollar og dyr euro betyr masse kroner inn for den bransjen.
Ja, vi må jo bare nevne det sånn litt innpå da, at de var ikke så veldig fornøyde med oss oppdrettsnæringen etter forrige podcast. Og det må jo være, jeg tenkte på det etterkant, at den ikke sant, nyheten om lakseskatten hadde akkurat kommet, og vi gikk rett I studio og snakket om dette her, og var kanskje litt I overkant liksom, begeistret på en måte, fordi dette jo det DN alltid har ment og så videre, så det var kanskje ikke noe vits I å liksom sette seg på sånn høye hest. Men tenkte jeg, men så leste jeg en kommentar som du har skrevet, Terje, om hvor mye disse oppdrettsselskapene faktisk tjener. Så da tenkte jeg, ja.
Ja, altså det har jo vært mye mer lukrativt å eie SalMar-aksjer enn å eie Equinor-aksjer, hvis du ser på det siden 2007. Så det vel å merke etter det kraftige kursfallet som kom da nyheten om grunnrenteskatt ble publisert, eller ble offentliggjort, sånn at det, på en måte har markedet repriset disse selskapene kraftig, men selv etter det, så liksom, hadde du vært aksjonær I det selskapet fra, eller I for så vidt I de andre store oppdrettsselskapene også, så hadde du gjort det mye bedre enn aksjemarkedet.
Mm. For dere som ikke har fått lest kommentaren enda, så ligger den i Terje sitt nyhetsbrev, DN Finans, som kommer hver
tirsdag.
Og så kommer den på DN.no da i morgen tidlig. Så da, jeg synes det var interessant regnestykke. Jeg følte meg helt trygg på at det vi snakket om forrige onsdag, helt innenfor.
Men når vi snakker om dette med aksjeavkastning, så jo også valuta der veldig viktig, vet du. Fordi at... du kan for eksempel investere i amerikanske aksjer, og det har jo gått sånn pø om pø, kan man si det. Altså, rett og slett betydelig dårligere enn det norske aksjemarkedet, for at i Norge så har vi holdt oss litt oppe på grunn av oljerelaterte aksjer. Men siden da dollaren har styrket seg kraftig mot norske kroner i denne perioden, så gjør jo det at du får en kompensasjon. Altså at hvis du måler da med effekten av den økte dollaren, så demper det kursfallet ditt. Og da kommer du inn nettopp dette her med hvorvidt er det smart eller ikke smart å valutasikre sine fondsposisjoner. Og det er jo det helt annet.
Ja, det er lurt på rent sånn privatøkonomisk rettsløt. Når man velger fond, da, så står det jo ofte det, ikke sant? At vil du valutasikre fondet ditt? Mm. Jeg har aldri pleid å gjøre det. Rett og slett, det er noe med, hva vet jeg, om prognosene for valuta. Det vet for så vidt ikke prognosemakerne heller, så jeg lar det flyte.
Nettopp.
Ja, de fleste gjør vel det. Men av og til så fremstår du kjempesmart hvis du har valutasikret.
Men det er ikke sant. Vi, som du sier, prognoser er, for valuta er bare tullball. Mm. Det er akademisk forskning viser at det er like greit å si at valutakursen om ett år er dagens valutakurs. Men når det gjelder det med å sikre eller ikke, altså hvis man tenker gjennom at hvis man eier noe som er notert i dollar, for eksempel amerikanske aksjer som Thor nevnte, så hvis dollarkursen styrker seg mot kronen, så stiger din eiendel målt i norske kroner i verdi, fordi dollaren har styrket seg. Så det motvirker da kursfallet målt i dollar. Og det er det vi ser i stor skala for oljefondet nå. For oljefondet er jo våre eiendeler i utlandet, og det er jo ikke valutasikkerhet. Så når norske kroner faller i verdi, så stiger våre eiendeler i utlandet i verdi. Motsatt, hvis du har gjeld i utlandet, så er det jo motsatt effekt, ikke sant? Hvis du har tatt opp boliglån og i sveitsiske frank, som noen holdt på med.
Men, stemmer det.
Ja, så gambler du jo på det motsatte, at den valutaen skal falle i verdi mot kroner. Da vedder du på at kronen skal styrke seg, og sveitsiske frank skal svekke seg. Og det er klart at om du skal sikre deg eller ikke, er jo litt avhengig av hvordan hva slags eiendeler du har, og hva som er din økonomiske posisjon. Og historien har jo vært sånn at når det blir urolig i finansmarkedene, folk blir nervøse, og panikken tar de, så selger de kroner og kjøper dollar. Og da fungerer egentlig det å ligge åpen, med åpen posisjon, egentlig som en slags stabilisator for deg. Fordi, ok, du taper på at aksjekursene går ned, men du får igjen noe på at kronekursen faller, fordi du eier noe som er i dollar. Da.
Mm. Jeg gjør det samme. Men da tror jeg vi har vært gjennom noe av kriker og kroker i valutamarkedet, som er et litt komplisert marked for mange. Men jeg tenker at den oppsummeringen er at Kwasi Kwarteng får årets pris for helt sjokkerende første uke som finansminister. Og at man ikke nødvendigvis kan forutse noe som helst om hvor sterk krona blir når du bestiller for eksempel en tur i februar og ikke betaler hotellet før nå i...
Og skal til USA.
Og skal til USA, som vi har hørt noen internt her gjorde. Angrer litt på at de ikke betalte da i februar.
Nettopp.
Men, og det ble et litt dyrere tur.
Ja da.
Sånn
det er jo en form for valuta-helsing, som det heter på fint. Mm. at du betaler nå, men du får levert tjenesten senere, men da vet du hva du skulle betale for den.
Og helt til slutt, altså at krona svak synd for meg, bra for landet. Så det kan jeg offre faktisk. Tusen takk for at dere hørte på. Jeg vil også minne om at Fantasy Fond starter nå fra 17. oktober igjen. Da kan du vinne, kan du prøve deg på børsen med lekepenger, men du kan også vinne premien på 100 000 kroner. Du kan registrere deg på DN.no. Vi gleder oss til å konkurrere litt igjen, ikke sant, Christian? Jo da, det går fint. Så jeg anbefaler alle å melde seg på der. Vår produsent Gunnar Bløndal. Vi snakkes neste uke. Ha det bra!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.